«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. Вітаю. При мікрофоні для вас працює Ліза Кучаравая. Будемо підводити виніки авторка 12 листопада. У Білорусі починається дотермінове голосування на виборах. Лукашенко у Вені виказався про смяротне покарання. Між тим, Верховний суд не відмінив смяротне покарання за бойцю 2 пенсіонерок. Гэта, а так само інші новини обмеркуємо наперадзе у програмі «Петарда».
Штодзённая інформаційная программа «Петарда».
Распачынаем праграму «Петарда». 12 лістапада ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне на парламенцкіх выбарах. Яно працягнецца па 16 лістапада уключна. Традыцыйна паведамляецца, што выбарцы могуць прагаласаваць датэрмінова, калі не маюць магчымасці зрабіць гэта ў дзень асноўнага галасавання. Пры гэтым ніякага афіцыйнага пацверджання сваёй адсутнасці ў дзень выбараў не патрабуецца. Незалежныя назіральнікі ды праваабаронцы неаднаразова заяўлялі, што датэрміновае галасаванне ў Беларусі з'яўляецца адным са спосабаў махінацыі ды фальсіфікацыі на выбарах. Таксама ёсць шматлікія сведчанні аб прымусе выбарцаў да датэрміновага галасавання. Самі выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць 17 лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Падчас знаходжання ў Аўстрыі Аляксандр Лукашэнка выказаўся на тэму смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропі, у якой яно працягвае існаваць, нягледзячы на заклікі еўрапейскіх структур, праваахоўчых, праваабарончых арганізацый. Журналісты пацікавіліся ў Лукашэнкі, ці магчыма адмена смяротнага пакарання. Цытую словы Лукашэнкі. «Толькі рэферэндум можа яго адмяніць. Мы ў гэтым накірунку рухаемся», – заявіў ён. Лукашэнка падкрэсліў, што Еўрасаюз ад Беларусі ўжо патрабуе адмены смяротнага пакарання, і афіцыйны Мінск не можа да гэтага адносіцца абыякава. Але пытанні сцвярджаюць Лукашэнка, паказваюць, што большасць беларусаў па-ранейшаму не падтрымліваюць адмену смяротнага пакарання ў нашай краіне. Таксама стала вядома, што Аўстрыя і Беларусь падпісалі дэкларацыю аб развіцці 5G. Аўстрыйцы гатовы інвеставаць у стварэнне сетак 5G ў Беларусі. Адзначым, што Аляксандр Лукашэнка 11-12 лістапада знаходзіцца з афіцыйным візітам у Аўстрыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Між тым, Верховны суд не адмяніў смяротны прысуд, вынесены Віктару Паўлаву, асуджанаму на жорсткае забойства 2 чалавек. Пра гэта паведамляе прэс-сакратар Верховнага суда Юлія Ляскова. Паўла ў яго абаронцы падавалі апеляцыю на прысуд Віцебскага абласнога суда 30 ліпеня 2019 года. Як паведамлялася раней, мужчына забіў у вёсцы на Віцебшчыні 2 пенсіянерак. У сваёй апеляцыі Паўла звяртаў увагу на яўку з павіннай і актыўнае супрацоўніцтва са следствам. Суд не ўзяў пад увагу довады Паўлава і яго адвакатаў, ды пацвердзіў смяротны прысуд. Вырак набыў законную моц.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Старшыня Сломинскага райвыканкама Геннадзь Хоміч выйграў блогера нехта Сцяпана Путілы суд на абарону гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. 12 лістапада гэтую справу разглядаў Мінскі гарадскі суд. Суд вырашыў, што нехта павінен заплаціць Хомічу кампенсацыю маральнай шкоды ў 3000 рублёў. Хоміч прасіў 10 тысяч. Ды размесціць на сваім тэлеграм-канале судовае рашэнне. Таксама блогер павінен аплаціць 370 рублёў судовых выдаткаў. Нагадаем, што блогер нехта апублікаваў інфармацыю, быццам Хоміча і яго жонку даішнікі затрымалі п'янымі. Гэтыя звесткі перадрукавалі некаторыя СМІ, аднак ДАІ гэтую інфармацыю не пацвердзіла.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных спраў Владзімір Макей завёў акаўнт у Інстаграм. Правда, нік Владимир, ніжняе падкрэсленне Макей, быў заняты, таму міністр зарэгістраваўся з дадатковым падкрэсліваннем. Владимир, ніжняе падкрэсліванне, Макей, ніжняе падкрэсліванне. Першы допіс Макея гучыць наступным чынам, цытую: «Прывітанне ўсім. Пасля доўгіх роздумаў вырашыў усё-такі прысутнічаць у соцсетях, каб мець зносіны з добрымі людзьмі і калі спатрэбіцца даць адказ нядобрым». Канец цытаты. Першы на гэта, дарэчы, адгукнуўся Філіп Кіркораў, якога Макей нядаўна назваў сваім сябрам, і напісаў наступнае, цытую: «Рады вітаць у Instagram welcome». Канец цытаты. На гэтай навіне мы і завершым сённяшнюю праграму «Петарда». Больш інфармацыі чытайце, слухайце і глядзіце на eurradio.fm. Ды заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.